Můžete být schopný jakkoliv, ale ke všemu, ke každému úspěchu potřebujete určitou dávku štěstí.
A vy jste ji měl?
A já ji měl bohatě. Bohatě. Věci přicházely za mnou tak nějak z nenadání a nikdy jsem se nijak moc po ničem nescháněl. Když konečně už jako jsem u Dvorskýho vydával věci a trošku moje jméno vešlo ve známost, tak jsem si tak někdy řekl, no sakra, nebylo by špatný třeba napsat něco pro film. A ono věci se daly jedna k druhé a najednou jsem dělal něco pro film. Jak říkám, já jsem měl veliký štěstí. Nějakou životní filozofii jsem si nevytvořil. Pochopitel nějaký zásady člověk musí mít. Jedna z nich byla jedna z nejhlavnějších, být loajální k přátelům. Když člověk narazil na někoho, kdo mu znepříjemňoval život, tak řekněme to přejít, ale nikdy nezapomenout. To je celý. Já mám ten dojem, že jestli jsem měl něco říct, tak jsem to řekl v té muzice. A pochopitelně ta muzika řekla hodně mě. Tak je to 50-50. Můžu říct, že na starý kolena, když si odmyslím různý starecký neduhy, takže jsem spokojený.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den, vážení posluchači. Vám všem, kteří v tuto chvíli posloucháte Svobodný vysílač, povídání s Helenou na rovinu. Je tu další příjemné setkání, dnes se zajímavou, přátelskou, obdivovanou, uznávanou a respektovanou ženou, českou publicistkou a politoložkou, předsedkyní spolku České mírové fórum a politického hnutí Aliance národních sil. V nadcházejících volbách kandiduje do Senátu parlamentu České republiky za volební obvod číslo 24 Praha 9. Na Facebooku má mnoho obdivovatelů a těch, kteří si právě jí přejí mít za svou senátorku. Je totiž přímá a nechodí takzvaně kolem horké kaše. Její informace vycházejí ze znalosti věci a jsou převážně vyřčeny v časovém předstihu. Chci říct, že na její slova vždy dojde, píše o ní Josef Schwarzbeck, který také kandiduje. je vzdělaná, má rozhled, sociální cítění, je tolerantní a má jasný názor na věc. Vladimíra Vítová, ahoj.
Dobrý den, já děkuji za ta krásná slova.
Pojďme začít úplně od začátku. Můžeš nám prozradit, kde jsi se narodila a čím se ti vrylo rodné město do paměti?
Já jsem se narodila v Dačicích, což je město, které nyní patří do jižních Čech, ale historicky bylo dlouho součástí Jižní Moravy. A tam v těch Dačicích je také hned za městem Kámen, který tu historicky i geologickou hranici odděluje. Tím pádem odděluje Čechy a Moravu. Myslím, že mě to ovlivnilo, protože to místo narození vždycky člověka ovlivní. A pokud mohu vzít jeden takový příklad z hudby, tak se říká, že ta hranice mezi západní a východní Evropou je přesně na hranici mezi Čechy, mezi Čechama a Moravou. A že to záleží na molové a durové stupnici. Že na západ od té hranice je hudba v dur a na východ v mol. Takže já jsem narozená na rozhraní. Rozhraní východní a západní Evropy. No, já jsem absolvovala tam základní školu i gymnázium. To gymnázium bylo velmi dobré. Myslím, že mělo jednu z nejvyšších kvalifikací už tehdy v Jihočeském kraji i v republice. A musím říct, že z toho gymnázia ty znalosti, že jsem z toho v podstatě žila celý život. Pak jsem tam absolvovala, co mě hodně ovlivnilo, spoustu takových těch kroužků, hudební školu umění, výtvarní kroužek, tam jsem chodila a jiné. A všechno se to odehrávalo v zámku. V těch Dačicích je ampírový zámek. Já jsem pak, když jsem studovala, tak jsem tam prováděla. Takže jednak se ten můj život točil v těch Dačicích převážně kolem školy, samozřejmě kolem domova, a všechny ty mimoškolní aktivity se odehrávaly v zámku a v parku, který byl u zámku. Teď už to tak není, ale v době mého mládí to tak bylo. Takže takové tři záchytné body mého dětství.
Když mluvíme o dětství, zavzpomínej také na školní léta. Co třeba dětská přátelství?
No, já jsem chodila do vodáku a právě byl to jakoby pionýr, ale de facto to byl scout teď, když to slyším, tak já jsem právě tím, že jsem to všechno absolvovala, já jsem vůbec neměla pocit, že by se mi tady něčeho nedostávalo před tím rokem 89, protože my jsme dělali jako všechno, já nevím, jestli to bylo tím, že vlastně to je také u hranic s Rakouskem, takže tam je takový konec světa, ale já fakt nemám pocit, že bych byla omezována čímkoliv před rokem 89, ani znalostmi, vědomostmi, zážitky, jako vůbec ničím. Takže také ještě mě hodně ovlivnil ten vodák, že jsme jezdívali, to byly takové ty dětské party, tak jsme jezdívali na tu vodu, měli jsme tábory, tam jsme si uplácali vždycky ze země pec a tam jsme vařili, bylo to u rybníka. Bylo to prostě takový zálesácký život a teď si kolikrát říkám, ještě když si promítnu třeba ten svůj úplně nejranější život, byla jsem často na takové malé vesničce, Borová se to jmenuje, že jsem vlastně měla v tom dětství možnost prožít de facto dobu, kterou my můžeme teď vidět ve filmech pro pamětníky. Jako fakt. Tam se zastavil čas, takže i když jsou to filmy třeba z vesnického prostředí a jezdí se tam s těmi žebřiňáky a s koňma, tak já jsem to všechno zažila. A protože tam prostě na té malé vesnici to takhle fungovalo. Takže já mám pocit, že jsem v tom svém dětství prožila mnoho epoch dávno minulých. Tam prostě se to dalo zrealizovat.
A jakým jsi byla dítětem z pohledu svých rodičů?
Já si myslím, že jsem byla strašně hodná, ale oni si to nemysleli, takže někdy se zlobili, ale upřímně já jsem fakt vůbec nechápala, proč. A nechápu to dodnes, já jsem si fakt myslela, že jsem moc hodné dítě, ale oni takový pocit často neměli. A já se dodnes myslím, že třeba na mě nebyli vždycky spravedliví. Opravdu.
A měla jsi sourozence nebo máš sourozence?
Já mám sourozence, protože já když jsem byla malá, tak mi zemřel vlastně ve 3 letech tatínek a pak se mamka znovu provdala, ale to už mi bylo 10 let a ten můj druhý tatínek v podstatě plně nahradil roli otce, to musím říct. Já mám o 10 let mladší sestru a vždycky jsem ji pojímala jako mladší sestřičku, jako vždycky. Někdy jsme
kterou je třeba chránit.
No ano, někdy jsme měli ty konflikty, Eva se jmenuje Eva, tak právě říkala, prosím tě, nechovej se ke mně jako mamka, zvlášť když už jsme pak maminku neměli. A já jsem říkala, hele, to já budu vždycky. Tím je to prostě dáno, tím, že jsem o 10 let starší sestra, tak mně to nejde jinak. A já taky, když jsem byla malá, tak moje největší vášeň byla hrát si s panenkami. Jako s velkýma panenkama nebo s malinkýma panenkama. Babička bydlela v takovém starém domě, je to jeden z nejstarších domů v Dačicích. Je tam teď pamětní deska letce Goethe. A tam ten dům byl v podstatě nádherný. Bylo tam jako několik partají. Byly tam, my jsme třeba měli byt, kde byly klenby. A ten dům byl vlastně rozsáhlý. Byl tam obrovský průjezd, potom tam byl obrovský dvůr, pak tam byl takový jako průjezd, kde ty jednotlivé rodiny měly kolníky. A pak tam byla obrovská rozlehlá zahrada. A my jsme byli 3 děvčata, co žila v tom domě. A my jsme si pořád hráli s panenkama a na rodiny. A vždycky jako za ten den jsme se dohodli, jako teď je ráno a teď jsme prožili celý ten cyklus. A zase pak třeba ve 12 jsme zase měli ráno. Měli jsme ty svoje panenky a chodili jsme s nima na nákup do té zahrady a vařili jsme. A ještě my jsme měli z dědečkovy strany hodně příbuzných v Argentině. A oni za války posílali oblečení do Evropy. A takže babička měla několik krabic, kde byly nádherné plesové šaty, buď z mušelínu, nebo z taftu, nebo ze sametu. Hmm. A my, ty 3 holčičky, jsme se vždycky při těch svých hrách oblekli do těch šatů. A vlastně ještě jsme se tak naparádili a žili jsme tam uzavření v tom, to vůbec nebyl malý prostor, opravdu ohromný prostor, to byl veliký. Takže takhle jsem prožívala to svoje dětství. A vždycky odpoledne, pak, nebo k večeru, tak to už nás ty panenky nebavily. Tak jsme hráli ty dětské hry, já si pamatuju na krvavé koleno, nebo na schovku vybíjenou, protože tam byl takový prostor, to de facto bylo i hřiště. A všude samozřejmě byly stromy nebo tráva, měli jsme tam k dispozici naprosto všechno. Z tohoto úhlu pohledu jsem prožila dokonalé dětství a nebyla jsem si samozřejmě toho vědoma. Až teď někdy, když si s tou jednou kamarádkou, což si myslím, že i když je to kamarádka a když spolu prožíváte to nejutlejší dětství, že najednou z toho vznikne něco jako sesterský vztah, že to už nelze vymazat a nelze to ničím nahradit. To proti té dětství, když ten čas plyne jinak. Takže jsme si toho vědomi, že jsme měli něco velmi cenného. A jo, a ještě, jako když teda odplynuly ty naše dopolední hry na rodiny s dětma, tak jsme potom, každý, kdo chtěl čím být, tak jedna chtěla být zpěvačkou, já tanečnicí, takže pak jsme si tam, to bylo teda rádio, nebo jsme tak zpívávali a zase v těch šatech. A ne, že bychom hráli divadlo, to ne, ale měli jsme tam sami jako ty výstupy, ty taneční a ty zpěvecké.
A co se tedy stalo, že jsi se nestala tanečnicí?
No já si myslím, že bych se možná tanečnicí i stala. Ale já jsem skákala přes švédskou bednu, když mi bylo 17 let a poškodila jsem si koleno. A oni, jako nebylo to poškozený natolik, aby ho operovali. Ale v podstatě do dneška jako to vazivo tam není úplně pevné, takže já jsem dlouho chodila třeba na flamenko nebo na různé druhy tanců, ale prostě ta noha, pak už to ani nešlo jít na tu operaci, takže z toho důvodu jsem netancovala, no rozhodně ne profesionálně. Já když jsem v Praze studovala, tak jsem taky chodila, jenže já se teď nemůžu vzpomenout, jak jsem jmenoval ten tanečník příjmením. Byl to známý i učitel Frank, jako asi se jmenoval Frank
Toven?
Jo, Frank Tovenovi, děkuji. No, takže já jsem se tomu tanci fakt věnovala tak jako průběžně pořád. Ale nebylo to třeba latinskoamerické tance, nebo takové mě bavilo, tam se tomu říkalo jazz dance a podobně, protože ta škola, respektive gymnázium v těch Dačicích mě ovlivnilo a možná celý ten život tam velmi v tom smyslu, že já jsem vždycky, to se nedá říct, to vůbec není přehnané, co teď řeknu, ale absolutně milovala 20. a 30. léta hudbu, styl oblékání, styl chování, protože například v tom domě, o kterém hovořím, kde bydlela babička, tam bydlel ředitel hudební školy, pan ředitel Růžička, který ještě studoval kdysi ve Vídni. A on nám tam hrál neuvěřitelné věci, třeba když byla hudební nauka, ty staré ragtimey nebo ty New Orleans, ten, jak se to říká, Old Jazz Paradise, takové ty staré fláky z těch 20. let. A vlastně to byla už tehdy samozřejmá součást mého života a teď si uvědomuju, že mě to nesmírně ovlivnilo na celý život, takže... Když se teď vrátím k tomu tanci, tak ten tanec byl jako mě, jako ne swing, takový ty scénické tance to byly. Nikdy to nebyl párový tanec, to jsem jenom absolvovala třeba v tanečních a podobně, ale jinak tancování jako takové. Ale nedělala jsem to profesionálně.
Když tě ale ovlivnila hudba a tanec, tak je na snadě otázka, umíš hrát na nějaký hudební nástroj?
No ano, hrála jsem na klavír, ale nemyslím si, že bych byla moc šikovná, protože já mám dost nešikovnou levou ruku. Já jsem úplně absolutně vyhraněný pravák, takže mě tu levou ruku mám spíš silovou. Takže jsem sice hrála na klavír vlastně celou základní školu i gymnázium, ale byli tam jako nesmírně šikovní ti moji spolužáci. Takže já jsem hrála jen tak, že mě to teda těšilo. Původně jsem chtěla hrát na harfu, ale tu mi nikdo nechtěl koupit. Mně se to jenom bylo, jak ta harfa vypadá. Takže pak jsem teda vzala za vděk klavírem. Takže já jsem hrávala, ano.
Dostaňme se k volbě povolání. Mluvil ti někdo do volby povolání, třeba rodiče nebo babička?
Ne, vůbec, vůbec. Já jsem měla ráda vždycky jako staré říše, takové ty staré věci. Takže já jsem původně chtěla jít na filozofickou fakultu. Já už teď nevím, jak se ten obor jmenoval a týkalo se to těchto starých říší. A ještě jedna spolužačka taky chtěla jít na filozofii a teď najednou dali jsme tam přihlášky a jednoho dne z té fakulty přišlo oznámení, že to neotvírají tento obor, protože dřív se plánovalo, což bylo velmi rozumné, že třeba nemůže být každý rok, já nevím, 300 archeologů, ne, to ne, možná jsem nezvolila přesně ten obor, prostě ten obor zavřeli. A my jsme vlastně ze dne na den byli nuceni, my dvě, se rozhodnout pro jinou školu. A já jsem tenkrát si dala přihlášku, protože to vás nenapadne jako nic jiného, když jste v malém městě, nejste z Prahy a teď je ze dne na den se rozhodnout, tak asi nějak, já už si to nepamatuju, přesně nám radili, na úplně něco jiného, co byla taková ta tutovka, že bychom tam ty přijímačky udělali a to byla Vysoká škola ekonomická, protože my jsme měli na tom gymnáziu ohromně hodin matematiky. My jsme nebyli matematické gymnázium, ale matematice jsme se hodně věnovali. Takže tam jsem dala přihlášku a vlastně jsem tam vydržela 2 roky a žila jsem jenom z těch znalostí z gymnázia. Vůbec jsem se nemusela učit. A musím říct, že jsem tam byla jak říká můj kolega, primát. Že jsem
premiantka třídy.
Říká primáti vždycky i těm primánům, když naše děti chodili do primy, tak jim říkal primáti. No a ale mě to tam vůbec nenaplňovalo, tak jsem se dala žádost na fakultu žurnalistiky. Protože mě bavívalo psát. A jednou vlastně ten impuls byl, že o prázdninách, já už se to taky přesně nevybavuju, na té VŠE jsme dělali, tam byla nějaká mezinárodní konference, asi se týkala žurnalistiky a my jsme tam dělali takové hostesky, že jste třeba měli na starosti 2-3 delegáty, zajišťovali jste jim ubytování, jako pomáhali s těma věcma, bylo to zahraniční. mezinárodní konference a tam jsem se nějak říkala, no a proč bych nešla na tu žurnalistiku. Tak jsem tam dala přihlášku, ale nedostala jsem se tam. Tak druhý rok jsem zase dávala přihlášku a to už mě pak teda vzali. Takže jsem absolvovala tím pádem pak fakultu žurnalistiky.
A které povolání bylo tvým úplně prvním povoláním? Vzpomínáš na tu dobu, když jsi šla poprvé do práce, na ten pocit?
No já jsem v podstatě, jo, já jsem v podstatě byla novinářský elef. To bylo tenkrát vydavatelství, já teď nevím, patřilo pod to také Rudé právo, ale nevím, jak se to vydavatelství přesně jmenovalo. Takže já jsem pracovala jako redakční elef. To bylo moje první zaměstnání.
A tam odsud si potom odešla?
Tam jsem pak přestala a začala jsem studovat žurnalistiku jako denní studium. Ale ještě možná, no a pak vlastně to nebylo teda první zaměstnání a pak jsem dělala tu průvodkyně na zámku, ale to vždycky byla brigáda, no možná vlastně jo, už na té VŠE. Takže první zaměstnání byla průvodkyně na zámku. Bylo. A pak tedy ten elef novinářský. To se tak dřív jmenovalo.
Když jsi studovala novinářskou fakultu. Říká se, že tam prý je veliká rivalita a nevznikají tam přátelství taková ta opravdová. Máš stejný názor?
Nemám, možná, že teď to tak je, to nevím. Ale já musím říct, že my jsme tam měli celkem fajn partu a vlastně s některými těmi lidmi se přátelím dodnes. Ale tam to bylo zajímavé, začátek byl společný, já tak se teď nevybavuju, jestli přesně jeden ročník nebo dva ročníky. A pak jsme se rozdělili na televizní žurnalistiku, rozhlasovou žurnalistiku a agenturní. A já jsem dělala tu agenturní žurnalistiku a tam, jak už to byl ten menší okruh těch studentů, tak tam spíš nás vázalo to přátelství. Takže to nějak osud tak rozhodl. Protože tam ty lidé se rozhodli, tam bylo třeba hodně lidí, co rodiče jejich byli novináři nebo pracovali v televizi, jak to ty děti automaticky častokrát zvolí si pak tu profesi. Takže byly to takové zvláštní důvody, co vedly ty studenty k výběru buď té rozhlasové žurnalistiky nebo televizní nebo agenturní. No a mně se zdálo, já už ani nevím, proč jsem si vybrala, jednak jsem neměla žádný vztah k té televizi ani k rozhlasu. A navíc ty agentury, to je alfa a omega všeho. Protože teď určují absolutně informace v celém světě pouze tři světové agentury. AP, to je americká, teda francouzská, americká AP. Pak je ta francouzská Agence France Press, AFP a Reuters. A to jsou jako tvůrci informací a informačního pole po celém světě. Ty se tam můžou vymyslet jakoukoliv hloupost doslova a do písmene, vycucat si ji z prstu a celý svět to bere jako faktum. My jsme o tom měli zrovna pořád také na Svobodném vysílači, já jsem to kdysi objasňovala, tak můžeme se pak k tomu vrátit, ale jenom, že ty agenturní zpravodajství, to je alfa a omega veškeré mediální práce.
Protože z těch informací vychází všichni novináři.
Ano. A pak už samozřejmě zase ta televizní žurnalistika je, já bych teď řekla, zákeřná v tom, že může jakoukoliv informaci podat jakkoliv. Uvedu jenom pár takových příkladů nebo jeden. Když třeba chcete někoho znemožnit, tak ho dáte zpomaleně. To často dělají Miloši Zemanovi. Otvírá se mu ta pusa a vy to ani nepostřehnete. Jakože je ten člověk zpomalený, protože se třeba soustředíte na text nebo na něco podobného, takže takhle se dá pracovat s tím podvědomím a vytvořit obraz někoho, kdo vypadá jako king a někoho, kdo vypadá jako blbec. A stačí pár takových technických fíglů.
A dá se říct, že právě proto, že máš vystudovanou žurnalistiku, tak umíš takzvaně číst mezi řádky?
Nevím, myslím si, že to by asi nestačilo. No, možná někomu jo, ale já jsem si to uvědomila až po studiu té politologie. To studium, jako mě to hrozně dalo. Já teď, když se někdy dívám, co se studuje v rámci politologie, tak si myslím, že to není politologie. Oni tam se věnují především těm srovnávacím politickým systémům. Třeba jaký systém je ve Francii, jakou roli tam má prezident, kde je premiér, jakou roli, co se tomu říká primus inter pares, jestli je první mezi jako rovnými a podobně. Taková jenom jako srovnávací politologie. Ale já jsem měla teda to štěstí, že jsem měla vedoucí mé práce, tam vlastně to studium, to doktorantské spočívalo v tom, trvalo to 5 let, že od začátku, nevím, jak to dělají ve školách teď, ale že od začátku všechny ty zkoušky vždycky musel v rámci nich člověk udělat nějakou práci a to už byla součást té jeho budoucí diplomky, že se to vlastně, nebo té práce doktorské, že se to vlastně budovalo postupně těch 5 let a vždycky to navazovalo na tu výuku a to se mi zdálo fakt velmi cenné. Sice samozřejmě jsme ze začátku brblali, ale pak se ukázalo, že to měl člověk zažité, že si pak nemusel sednout, to teda taky bylo nutné si sednout a dát to dohromady. Ale nebylo to žádné stavění něčeho na zelené louce. A ten šéf, vlastně kdo mě od začátku vedl, byl Rudolf Kučera. On zemřel. On vydával i Sudeto německou reví. Musím říct, že s těmi jeho názory já jsem nesouhlasila, ale já se na něj nemůžu vůbec absolutně stěžovat jako na pedagoga. Vůbec v ničem mě neomezoval a fakt mě výborně směřoval. Nasměroval mě na spoustu literatury. Já jsem z toho byla jako ohromně překvapená. Mě nejvíc asi dala ta filozofie té politologie. Já si uvědomuji třeba jednu knihu, ta byla strašně zajímavá, jmenovalo se to Buržoazní filozofie. A tam bylo právě napsáno takový, jak se pojímala politologie, což je vlastně nejstarší věda, protože je to o tom, jak funguje lidská společnost, jak má být uspořádána, aby fungovala. A teď jaká priorita při fungování lidské společnosti byla v antice, jaká ve středověku, jaká pak, až se to dostávalo k těm kybernetickým metodám a vždycky tam byla spojena ta filozofie a politologie, vlastně sociologie a tyhle ty vědy a i psychologie, ty byly v tom pojetí té knihy a těch knih, co mi doporučoval Rudolf Kučera, jenom podpůrné, ale vždycky tam, a mě to vlastně teď, když jsem se seznámila s tou koncepcí sociální bezpečnosti před x lety, tak mě to bylo velmi blízké, protože ta koncepce sociální bezpečnosti používá trochu jiné termíny, ale de facto to zapadá do těch mých znalostí, co se mi ten Rudolf Kučera pokusil předat a teda doufám, že mi je předal úspěšně. Takže jenom použiju pro to, co znám, jiný termín. Každý teď používá těch 6 priorit řízení společnosti a podobně. Ale je tam taky jasno to, v čem já jsem byla vzdělána a vychována, že primární pro rozvoj té společnosti je koncept. Tam se to říkalo jako filozofie. Ale ať se to lidé nepletou s náboženstvím. Prostě jak chcete, prvně máte ten plán, jak chcete, aby ta společnost fungovala. Takže mě zapadlo to moje vzdělání do toho, s čím jsem se seznámila daleko později a co se mi zdá jako fakt nosná konstrukce pro tu politologii a tím myslím tu koncepci sociální bezpečnosti, že když ji znáte, tak je to, jako byste měli měřítko nebo kostru na všechno. A opravdu vám pak začnou ty děje zapadat, ani nevíte jak, prostě máte v sobě kostru a osnovu a pak tam automaticky jenom dáváte různá fakta a hned vám jako počítač vám to vyplivne výsledek a ten výsledek je pravdivý.
Já když jsem procházela tvůj Facebook, tak většina lidí tam říká to, co říká Josef Schwarzbeck, že všechny ty tvé výroky jsou vyřčeny v časovém přestihu, že opravdu na tvá slova dochází. Čím to je? Máš nějakou vizi?
Ne, já si myslím, že to je tím, co jsem před chvílí řekla, že mám jakoby tu mřížku, ten rastr, že mám ve vědomí to, ten počítač, který, já nevím, jestli to říkám přesně, on to tam říká častokrát ten pěkin, že když si to osvojíte, tak pak jako to všechno víte, takže můžete interpretovat věci, ty, které jako pro lidi jsou zatím skryty, až pak vyjdou najevo. Je to jakoby nástroj, že máte osvojený nějaký nástroj. To je asi nejlepší pro mě v tuhle chvíli pojmenování. Řekla jsem to srozumitelně nebo ne?
Já bych řekla, že ano. Vycházíš z těch informací a umíš si je sestavit tak, že vlastně ti tvoří ten výhled. To, ano, co většina z nás neumí, většina z nás si ty informace jako takové vezme, třeba i zanalyzuje, ale dopředu není schopnost toho vyvodit další informace.
Možná určitě to je chyba toho vzdělávacího systému, teď to udám příklad na historii, že vlastně se jako ty vstupní kameny nebo ty vstupní informace neřekne se, co je příčina a co následek. Že se těm dětem, já to uvádím jako příklad, ale v podstatě to tak funguje na všem, že se těm dětem zamění ten následek za příčinu, jako příklad, to, co je teď úplně ad absurdum, ale opravdu to je, nás osvobodil Sovětský svaz, což byl následek toho, že byla ta druhá světová válka, že ho napadli, že nás chtěli likvidovat a najednou se začne od toho, že nás osvobodil Sovětský svaz, třeba na Slovensku je to definováno jako okupace už od roku 1944, a pak už se v tom nemůže nikdo vyznat. Když jsou špatné ty vstupní informace, tak pak už se nedá nic jakoby zanalyzovat. A nebo ještě to, jo, já pro sebe někdy, když vezmeme, si říkám tak, že když vezmete tu pyramidu, jak se třeba říká v té KSB, tam je to fakt přehledný, protože to je i graficky znázorněný. Tak na vršku máte tu první prioritu, tu nejvyšší konceptuální, pak máte ty další a ta nejnižší, to je ta vojenská. Ale v těch školách, anebo třeba ti moji kolegové z té politologie, to se vůbec nestýkáme, ale z té žurnalistiky, co se tomu nevěnují, tak to taky neví, protože nemají tu správnou pyramidu, mají tam jakoby, ta škola je nenaučila, nebo se k tomu nedostali, mají pomíchaná ta patra. Takže nejen, že se často neví, co je příčina a co následek, ale co následuje, nebo to říkám pořád dokola, jako co následuje po čem. A právě, že v tom systému, v tom nástroji bývají chyby a proto třeba se lidi někdy v té politice nevyznají. Možná, ale v podstatě je fakt jako matematika.
Možná právě proto potřebujeme lidi, jako si ty, kteří nám ukáží to světelko na konci tunelu, ale i nám bliká na poplach, když se ten vývoj nejeví dostatečně dobře. Protože jsme avizovali tento rozhovor s tebou, tak měli posluchači Svobodného vysílače CS možnost psát na mail své dotazy. Lindu zajímá, jaké byly tvé ambice ve 20 letech? Jí je 20 a říká, že by jednou chtěla být jako ty.
Teda, tak děkuji. Ve 20 letech, to jsem chtěla jít na tu ne, to už jsem byla na té žurnalistice. Já ani nevím, já jsem chtěla být pořád ta tanečnice, ale já neměla jsem ambice profesionální. Měla jsem fakt ambice být tou tanečnicí. V těch 20. Ale potom uplynuly 2 roky a já jsem měla ohromné ambice být maminkou. A taky jsem ve 23 letech byla a to přebylo úplně všechno. Já si myslím, že by lidi měli, a ty děvčata, být maminkama prvně, vychovat ty děti a mezi tím si pěstovat ty svoje znalosti, ale až pak se věnovat kariéře. Já se to opravdu myslím. A ještě, třeba ve starých dobách, já uvádím takový příklad, se myslí, že ty ženy byly utlačovány, no tak to ne vždy byla pravda. Například vychovatelka Puškina, tak to byla, oni byly vychovávány, teda teď to byly ty šlechtičny, tak ty byly vychovávány v těch školách a to de facto byly vysoké školy. Takže ta jeho vychovatelka v podstatě jako by měla to PhD, tam nebyly ty tituly takhle. Ale že ty ženy nechodily do práce v těch vyšších kruzích samozřejmě, ale oni byli velmi vzdělané a fakt vzdělávali ty děti a věnovali se jim. A já to považovala jsem hodně dlouho za svoji největší ambici být s těma dětma doma a co nejdéle. Mě to teda nenudilo ani vteřinu života. Já jsem fakt byla šťastná. A i vědomě jsem jako věděla, že je formuju, že je vychovávám a nesmírně mě to těšilo. Až potom, kdy vlastně jsem dostala tu nabídku v roce 98. Já jsem mezi tím potom, když jsem po mateřské, tak jsem pracovala v novinách a pak jsem dostala tu nabídku od Eduarda Zemana, abych byla mluvčí ministerstva školství. A pak už jsem vlastně zůstala v té politice i aktivně, vlastně už předtím, ale tam na tom ministerstvu, že máte jako možnost vidět přímo do toho fungování. Ale neměla jsem ve 20 ambice být politikem nebo být slavným žurnalistou, to ne. To jsem chtěla být tou tanečnicí.
My se k té politice ještě dostaneme.
Láska je největší dar, tak jestli můžeš, pošli ji dál. Jestli ji nemáš, řekni jen tady jsem, pošlou ji zadarmo nebeským expresem. Láska je největší dar, tak proto holka asi jsme pár. A těch tvých pár havraních copánků, ty chci mít u sebe ve dnej ve spánku. La 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 láska, la 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 láska, la 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 láska, la 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 láska. Můžeš mít postavu jak hrom do police, takový nahoře milujou nejvíce. Můžeš mít lásku třeba až v Africe, stejně jí těžko dostaneš z palice. Láska je největší dar, tak jestli můžeš, pošli ji dál. Jestli ji nemáš, řekni jen tady jsem, pošlou ji zadarmo nebeským expresem. Láska je největší dar, tak proto holka asi jsme pár. A těch tvých pár a braních copánků, ty chci mít u sebe vednej ve spánku. Čím dál tím mít, lezu si do peněz, co jsem byl zadarmo vyproštěn ze želez. Když jsem to přijal, že nejsi jen náhoda, skoro mě Darwin do hladka ohlodal. Láska je největší dar, tak jestli můžeš, pošli ji dál. Jestli ji nemáš, řekni jen tady jsem, pošlou ji zadarmo nebeským expresem. Láska je největší dar, tak proto holka asi jsme pár. A těch tvých pár a braních copánků, ty chci mít u sebe bednej ve spánku. Láska je největší dar, tak jestli můžeš, pošli ji dál. Jestli ji nemáš, řekni jen tady jsem, pošlou ji zadarmo nebeským expresem. Láska je největší dar, tak proto holka asi jsme pár. A těch tvých pár a braních copánků, ty chci mít u sebe bednej bez spánku. La 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 láska, la 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 la. La 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 la
Posloucháte pořad s Helenou na rovinu. Na rovinu si dnes povídám s Vladimírou Vítovou. Ještě dříve, než se dostaneme k politice, kterou jsme jen tak trochu nakousli před písničkou, tak pojďme jiné téma. Téma, na které se ptají ti, kteří mi psali na mail do studia Helen. Téma láska. Právě proto jsem vybrala i písničku, která před malou chvílí dozněla. Většina mužů poslouchajících Svobodný vysílač CS pořád s Helenou na rovinu chce vědět, jaké lásky si prožila, jaká byla první láska, jaký by měl být muž, který splňuje všechny předpoklady stát se pro tebe mužem číslo jedna. Můžu tady jmenovat Honzu, Vencu, Tomáše, píšou v podstatě to též, tak jim pojďme odpovědět, pojďme zůstat také chvilku u mužů.
Tak jo, no já tím, jak mi zemřel ten tatínek, když jsem byla malinká a žila jsem dlouho s mamkou sama, tak já jsem vůbec neznala ten svět mužů, vůbec. Pak jsem byla jsem pak s babičkou, pak jsem měla tu sestru, pak teda ten tatínek. A když se mi narodil první syn, já jsem prostě si říkala, pane bože, s čím si bude hrát. Takže já jsem žila většinu svého dětství v absolutně ženském světě. A co se týče těch mužů, tak vlastně tu jejich psychiku já jsem poznávala, ty děvčátka to poznávají automaticky skrz toho tatínka. Ale já jsem vlastně to pak poznávala, jak uvažují ty chlapečci, až když ty kluci vyrůstali. No a co se týče těch mužů, já musím říct, že jsem měla to štěstí, to si fakt považuji za velké štěstí, že jsem byla v životě hodně milována. Že nemám jako vůbec pocit ani jeden den, jako ne, že by mě nepotkávaly tragédie, ale třeba někdo nemá to štěstí, že je milován. A já jsem teda fakt byla. A ten obraz mého muže nejvíc fakt ovlivnil ten můj tatínek, co zemřel. Protože já si pamatuju, že tenkrát jsem viděla, když mi byly 4, v televizi Old Shatterhanda a já jsem si myslela, že to je on. On mu byl velmi podobný. A pro mě prostě, každý miloval Vinnetoua, ale pro mě byl alfa a omega všeho Old Shatterhand. A potom ten tatínek, co si opak vzala maminka, když mi bylo těch 10 let, tak on byl starší, o dost než mamka. A on byl dokonalý gentleman. On se narodil v roce 1923. Výborně vařil. Byly tam prostě, odendal vám židli, když vy jste přišla jako zasunulý takových milion drobností. A mně to přišlo automatické, jako mně vůbec nepřišlo, že by tohle to muž neměl dělat. Takže to bylo samozřejmě i automatické měřítko, podle čeho jsem si pak ty muže vybírala nebo koho se milovala. Že rozhodně zemřel ten můj první manžel, že byl vzdělaný, měl ohromný smysl pro humor a velmi galantní chování. Tyhle ty tři věci.
Ty jsou důležité pořád.
A to chování vůbec není až třetí. Pořadí. Mně se zdá, že tím chováním každý vlastně projevuje, jaký je. A teď se mi zdá, že to chování velmi zhrublo a jak je pořád ta unisexová moda ve všem i v tom chování. A jak se pořád otravuje s tím hrašením. Že se ztratila i vznešenost mezi tím mužem a ženou. Tak to se mi vůbec nelíbí. Tak vždycky tam byl takový ten aspekt ještě takový, bylo to humorné a bylo to takové jako nadnesené, ty moje vztahy.
Petra na to naváže další otázkou. Tvým poznávacím znamením je podle ní srdečný úsměv, podle mě taky a podle mnoha ostatních, kteří ti píší na Facebooku také. Mrzne i tobě někdy na rtech, ptá se Petra.
No, ten úsměv mám po mamce. To musím říct, že když mě teď někteří lidé potkávají, tak to vím, že to je mamčino znamení. No, mrzne na rtech. Mě to vždycky příšerně otráví. Takže nevím, vlastně jsem si teď řekla, co to je vlastně, že zmrzne úsměv na rtech, že to je, nevím, já asi nezmrzne, protože aktivně i hned se dostanu do té polohy, jakože se rozčílím, že to není No ale taky někdy, že je člověk konsternován. Ano, mrzne mi úsměv na rtech a ta otázka přesně zněla čím?
Jestli ti také někdy úsměv na rtech zmrzne, protože jinak se pořád usmíváš. My většinově takový nejsme. Když máme vztek nebo když nemáme dobrou náladu, tak se na svět mračíme a ty ne. Jak to vlastně děláš?
To já se taky mračím.
Já jsem tě ještě neviděla zamračenou.
Tak, já se hodně, já když se soustředím, tak si lidi myslí třeba, že se zlobím, ale já se nezlobím, jenom tak vypadám, soustředím se. Já mám pocit, že se mračím.
No, tak to já ne. Protože no. Se nelíbí většině, co ti píší někteří na tvůj Facebook a nebo co vůbec o tobě píší, pokud jsou to věci, které ani nejsou pravda a jsou zlé, tak se tě ptají, věříš, že každému se jednou vrátí to dobré i to špatné, co v životě udělal?
No, to je úplně alfa a omega fungování světa. Jednak to vím naprosto přesně na svém životě. Jako zaplatíte, ale je to spravedlivé. Úplně do mrtě. Absolutně všechno. A já si nemyslím, ale podle těch znalostí nebo věcí, co mám, jak jsem byla vychovávaná, že to je jako model. To není, že by byl nějaký pánbu a dělal si poznámky a čárky a tady udělal nějaký hřích, za toho potrestáme. Že to je, já říkám, že, nebo myslím si, představuju si, že to je jako kaleidoskop. Vy prostě tím pootočíte a najednou se to všechno přemění, ale zase to je harmonie. A to je to samé s každým skutkem. Že když ho uděláte, tak najednou se všechno podle toho přetočí, vy to nevidíte, aby to pořád bylo v té rovnováze a aby to byla harmonie. Takže ano, naprosto jednoznačně ano.
Na závěr té první části by měla zaznít otázka, která zajímá všechny. Jestli máš také nějakou špatnou vlastnost, aby prý věděli a aby si mohli říct, že ani ty nejsi dokonalá. Já se ptám, jaké vlastnosti si na sobě ceníš, já chci zase vědět tu dobrou vlastnost. Potom tady mnoho z těch, kteří píší, zajímá tvé šťastné číslo. To nevím, proč potřebují vědět, ale je to tak.
Tak já začnu od toho čísla. Já si myslím, že moje šťastné číslo je 6. Jednak je to číslo harmonie a teď jsem nedávno četla na některých serverech, které se věnují védismu, protože mě od dětství nebo od nejútlejšího dětství znamená vlastně védická literatura, ale slovanská, což je hodně skryto v těch pohádkách. To bych možná ještě pak chtěla říct něco o pohádkách, že ty absolutně ovlivnily moje dětství. Zlatovláska a jak Jaromil ke štěstí přišel a tak. A tam se právě říká, že je úplně mylně interpretováno to číslo 666, že to je jako zneužíváno a že to je přesně naopak. Takže já, to moje číslo je 6. Co se týče těch záporných vlastností, já jsem, teď už ne, protože nemám tolik sil, jo, ale já jsem byla strašně vsteklá. Ale mně to nepřipadalo jako záporná vlastnost, ale všechny ostatní to přivádělo k šílenství. Ale takže to, ale teď, jak říkám, jak člověk už nemá tolik, nebo možná je trochu moudřejší, tak to byla moje nejhorší vlastnost, že jsem byla strašně vsteklá a impulzivní. A co se týče mé dobré vlastnosti, tak já musím říct, že to vždycky říkávala babička o mně. I když jsem zlobila, teda já jsem si to nemyslela, ale když říkali, že jsem zlobila. A babička vždycky řekla, že mám dobré srdce. Tak jestli to je považováno za dobrou vlastnost, tak té bych se přihlásila.
Zůstaň tedy ještě u těch pohádek, ať máme kompletní všechny informace. Čím tě tedy ovlivnily v dětství pohádky? Co ti z nich zůstalo?
Pro mě to bylo ohromné poznání. Mně se zdály logické. A bylo tam, jednak tam vždycky to dobro zvítězilo nad zlem. Pak tam byla spousta, než to dobro zvítězilo, tak spousta toho poznání. A pak byly nádherné. Byly tam, jako bylo to v souladu s tou harmonií. Já jsem si dala na Facebook takové heslo od Dostojevského, že svět spasí jedině krása. Protože pro mě, když jsem se to dočetla, tak jsem si říkala, no to je přesně ono. A teď proč krása? No protože Fibonacciho řada, tak jak rostou rostliny, jak je zlatý řez, to jsou všechno matematické formy, které jsou příkladem, které jsou obsahem té harmonie. Takže když je někde harmonie, tak je to de facto krása, dá se mezi to dát rovnítko. Když se teď podíváte kolem sebe, tak hudba kakofonická, disharmonická, hrozná, počmárané zdi, jako špína všude, to není harmonie, to je disharmonie. No a v těch pohádkách tam všechno bylo harmonické. Jedno vyplývalo z druhého, třeba na rozdíl od Bible, opravdu. Já jsem, když jsem byla malá, tak v první třídě jsme dostali na výběr, nebo na výběr, na rozmyšlenou, jestli chtějí, aby ty děti chodily do náboženství. Tak se mě mamka zeptala. A já jsem tam nechtěla chodit, protože tím, jak zemřel ten můj tatínek, když jsem byla malinká, tak babička mě brávala do kostela. A mně se to tam zdálo fakt hrozné. Byla mi tam zima, vůbec to tam nevonělo. Nerozuměla jsem tomu a tomu, čemu jsem rozuměla. Tak pak už jako ta babička, protože ta druhá babička nebyla nábožensky založena, ale říkala mi třeba některé ty příběhy, ale vždyť to nemělo ani hlavu, ani patu, jo, třeba Kain a Abel. To mě teda do dneška přijde dost nesrozumitelný. Jestliže on, no nechci to tady rozebírat, ale prostě Kain a Abel se mi zdají dodnes nelogický, nebo Abraham dodnes nelogický, jak měl zabít toho svého syna, jako proč by to po něm dobrotivý Bůh požadoval, ale v těch pohádkách tam bylo všechno, zapadalo do sebe. Jedno vyplývalo z druhého, bylo tam to morální poučení, dobře to dopadlo, když člověk dodržoval pravidla a dobře se choval. Ale jako pravidla jasná, že ta pravidla byla stejná pro pána i pro kmána, že tam nebyl rozdíl v těch pravidlech, jako mně se teda fakt zdá, že ten rozdíl v těch pravidlech je v Bibli. Takže proto jsem ty pohádky tak milovala. A mamka, ona uměla číst ty pohádky nádherně. Já prostě jsem byla úplně očarovaná, když jsme leželi a ona mi ty pohádky četla. A pak se mi líbily pohádky samozřejmě ve filmech, když to byl film. A v televizi to si ani neuvědomuji, ale spíš ty filmové pohádky. Já si pamatuju, že mamka, ona pracovala, byla učitelka, potom byla i ředitelka školy. A když jsem byla malinká, tak ona pracovala v jedné škole zemědělské a ta škola měla družbu s nějakou jinou zemědělskou školou v Krasnodaru. A vždycky tam byl ten Mikuláš nebo ten... Prostě na toho Mikuláše přišel jednou ruský film a to byl Mrazík. A byl už namluvený, dabovaný. A asi ten první rok, kdy asi byl v kinech, to už se nepamatuju, to jsem byla malá. A já si pamatuju, že my všechny děti z té školy, my jsme byli ale úplně uvytržení. Jako nás ta pohádka tak očarovala. My jsme se smáli, když tam byla ta Baba Jaga, my jsme fakt padali z těch židliček, těch v kině. A to byla prostě absolutně ohromující pohádka. A nebo ta Pyšná princezna, ta už je česká teda, ale pro trochu větší děti, ale vždyť se na ní podívejte, tam je, já se teď na ní dívám každý rok. A pořád jako z jiného úhlu pohledu. Tam je každá věta moudro. A nebo Hrátky s čertem. Úžasné. Obušku z pytle ven. Prostě to jsou tak ohromující pohádky, že vlastně na malé ploše, v krásném prostředí to dítě nasaje ta životní pravidla, aby to pro něj bylo jako kompas a když se bude podle něj chovat, tak se prostě nesplete.
O to horší pro tebe bude zjištění, které jsem si nedávno četla, že některé pohádky jsou příliš socialistické a proto je zrušíme.
No, nevím, co je socialistického na princezně se zlatou hvězdou.
Hodně jim vadí například Neználek.
Ten mě teda taky vždycky byl krev.
Ta dokonalost tam prý a tak ten vadí hodně.
Ale to ani nevím, kdy to byla jen knížka, to nebylo v televizi, nebo bylo někde film, já o tom teda nevím.
Říkali, že také. Na druhou stranu já musím říct, že mám vnučku, takže se s ní dívám na kreslené pohádky, protože je zatím 4 leta, pokud si nečteme. A musím říct, že daleko víc, než když jí já čtu pohádky, jí baví pohádky, o kterých já pochybuju, že jsou normální. Protože ať už to bude Máša, která je sice nádherně nakreslená, ale je to rebelka, která dělá zásadně všechno obráceně a nikdy neposlouchá, tak si říkám, že to také o čem si svědčí ty pohádky současnosti.
No já si pamatuju, když jsem viděla tu první kreslenou pohádku, to byl vždycky ten Pepek námořník a to se mi fakt líbilo, ale absolutně za nejkrásnější kreslenou pohádku považuji Sněhurku, tu starou. Já jsem si pak našla spoustu věcí o té Sněhurce, tu zpěvačku, podle které byla namalovaná, jak tam vybírali ty hlasy. Ale už to teď, protože vypršela nějaká práva, tak už je to těžké i nalézt na YouTube, ale tam jsou nádherné melodie. Ty ptáčci, to, co tam dělají, nebo ta zvířátka, jako to je taková legrace, to je tak okouzlující pohádka. Podle mě to je nejkrásnější kreslená pohádka všech dob, ta stará Sněhurka.
Říká se, že v pohádkách je hodně moudra. Tak mě napadá, máš nějaké oblíbené moudro z pohádky? Nebo ke kterému tě pohádka inspirovala?
No asi, já vím, že to bude znít divně, teď mě teda napadlo, protože je to takový předstupeň toho druhého dílu našeho pořadu. Není to úplně pohádka, je to film Ten císařův pekař a pekařův císař. Ano. A tam je to v té pohádce, když ten dělá to a ten zas ono a všichni dohromady uděláme moc. Takže většinou možná teď mi vytanou na paměti jenom slova, jakoby, nebo z těch písniček. Nebo rozvíjej se poupátko, nejkrásnější z květů, od rána až do noci budeš vonět světu, láska jako květina, že nedopoupěte a kdo lidi miluje, tomu nejvíc kvete. Tak takovéhle, anebo třeba ten prstýnek něžný dala mi, držím ho na své dlani, z princezny se zlatou hvězdou na čele. Tak asi ta slova těch písniček, ale těch mouder tam je ohromné množství. Tam se dávali záležet v těch pohádkách na každé větě, na každém slově.
To je pravda, no, ať už to byla princezna Koloběžka třeba.
To už je pro mě moc moderní.
Ta měla já ale končím, taky hodně...
Já končím třema oříškama.
Ta měla také hodně mouder, tak nakonec to byla taková chytrá horákyně, takže ta radila princi.
Ale chytrá horákyně mi vždycky pila krev. Já vím, jako, že byla šikovná, ale mě to něco... iritovalo na chytré horákyni.
To, že je neomylná, že vlastně takový lidé nejsou.
No ty jako vždycky nad každým vyzrála, mě to fakt vadilo. Já jsem měla nejradši tu Zlatovlásku toho Jaromila, jak ke štěstí přišel a takové ty klasické pohádky. Tam to bylo jasný, jako facka muselo, mohlo se to pořád říkat dokola a vždycky bylo to jako násobelka nebo něco takového úplně jasného, jako ta pravidla pro život.
U nás vyhrávala Popelka, protože jsme jí fandili a musím říct, že můj nejkrásnější dárek k Vánocům od mého syna byl, když mu bylo asi tak 7-8 let, tak mi nalakoval 3 oříšky a dal mi je v krabičce a napsal mi, že jsou pro jeho Popelku.
No teda, tak to je nádherný. No já jsem chtěla říct, že tím, jak jsem říkala, že my jsme měli spoustu těch balíků s šatama, co se posílalo za té druhé světové války z té Argentiny, s těma většinou to byly jako nádherný plesový šaty, tak já jsem jakoby měla pocit, že ty šaty jsem s nima prožila dětství, s těma šatama z těch oříšků pro Popelku. Akorát jsem si vždycky říkala, to není možné, aby se tam vešly ty šaty. Ale jakože jsem přímo se s nima vždycky mohla hrát a mohla jsem jí chodit. Jako byly nám všem velký, ale byly prostě to nádherné materiály. Já si pamatuju jedny šaty. Ty byly růžové z takového tylu. A na té sukníce, co byla hodně napíraná, to byla jako velká sukně, měly ještě věnečky. A pak tam byly ty mašličky a lupínky. No prostě to byla ty šaty. To byla malá umělecká díla. A teď já jsem se s nima mohla dělat, co jsem chtěla. Mohla jsem v nich od rána do večera být. Takže mě ta Popelka a ty 3 oříšky přišlo, že jsem to mohla prožít, ty šaty.
Když tě tak poslouchám, tak mě napadá, jestli ti šaty jako takové zůstaly do současna. Jaký vztah máš k modě, jestli chodíš raději v šatech nebo v kalhotech?
No ty kalhoty jsou samozřejmě pohodlné. Záleží to, já často nosím černé šaty nebo volnější, protože aby se člověk pořád nemusel hlídat to postavení těla. A ona ta černá barva a ty záhyby mnohé skryje, třeba když se dobře najíte a podobně. No fakt, to hraje velkou roli.
Za námi je první...
Nebo ještě, já jsem měla fakt krásný šatník, když jsem byla na tom ministerstvu školství a pak na vládě ani tak ne, protože tam jsem hodně potřebovala mít, já mám ráda společenské šaty, no ale to se jako nehodí, abyste chodili do nějakých, na nějaké jednání ve společenských šatech, takže ten můj šatník se hodně řídí tím, jakou práci zrovna dělám. A to trvá třeba několik let, jako než se ten šatník nějak obnoví nebo změní. Teď zrovna žiju z podstaty. Ale nejsem žádný fanatik mody, to vám teda řeknu jednu věc. Já jsem kdysi šla kolem jednoho obchodu a tam byl nádherný černý kabát dlouhej a měl fantastický střih. A byly tam 70% slevy. A i tak stál 6 000, tak já jsem si ho koupila. A teď jsem ho nosila rok nebo dva a moje sestra mi říkala, ty máš kabát od Versáčeho? A já jsem říkala, ne, proč? A teď ona mi říkala, tam byly knoflíky zlatý ve tvaru té meduzy, asi 10. A já jsem si toho a fakt ani snad nevšimla, to nedokážu pochopit. A když se otočil ten kabát na ruby, tak tam byla černá podšívka, prošitá asi milionkrát nití barevnou a tam bylo všude Versace, Versace, Versace. Takže já jsem jako, ani se nevyznám v těch značkách modních, to ne, ale Versace vím, že existuje a ta moda se mi i líbila. Ale takhle jsem chodila 2 roky v kabátu od Versace a neměla jsem jako tušení. To mě samotnou to překvapilo, že jsem byla, jako vůbec to nedokážu teď pochopit, že jsem to nezaregistrovala.
Za námi je první polovina povídání s Helenou na rovinu, tedy čas zahrát si písničku, která by ti udělala radost.
No já jsem vybrala, já fakt si myslím, že absolutně geniální byly Voskovec s Werichem. Ať se to týká romantických písniček, ať se to týká vtipných písniček, politických, a jsou nadčasový. A ta jejich píseň Život je jen náhoda v jejich podání, tak ta má dokonalá slova. Takže já jsem na první polovinu vybrala tuto písničku.
Tady je.
Thank you.
Pokračuje povídání s Helenou na rovinu, povídání s dnešním hostem Vladimírou Vítovou a my se dostáváme ve druhé části k tvé kandidatuře do Senátu. Nejprve se pojďme zastavit u toho, proč za Alianci národních sil, jak vůbec se stalo, že z členky sociální demokracie se stala předsedkyně Aliance národních sil.
To děkuji za ten prostor, že to můžu vysvětlit. No, já jsem tedy byla v té sociální demokracii a pak, když nastoupil Vladimír Špidla a instaloval ministry na různých ministerstvech, tak všichni ti lidé v podstatě vyhodili ze dne na den ten tým lidí, který tam pracoval za Miloše Zemana. A ty lidi všichni se dostali do existenčních problémů, protože to není jednoduché. Tam byli i mimo pražští lidé. Vím to konkrétně právě z toho ministerstva školství. Třeba ten Eduard Zeman požádal své bývalé kolegy, já nevím, buď poslance, nebo že je znal, a říkal, hele, prosil bych vás do svého nejužšího týmu, a oni museli třeba uzavřít tu svoji profesi na Moravě nebo v jižních Čechách a jít na ty 4 roky do Prahy. A samozřejmě, že pak už je tam nikdo nechtěl zpátky, takže... A proto třeba já to chápu, protože ty lidi jsou na tom existenčně závislí, když takhle opustíte svoji profesi a jdete z nejrůznějších důvodů, že chcete něco i vybudovat třeba do Prahy, tak pak samozřejmě musíte se nějak postarat, takže se z těch lidí stávají i ředitelé odboru třeba z náměstku a podobně, ale mně se to nezdá nic zavrženíhodného nebo nelogického, ale to, co se stalo, poté, když tady odešel Miloš Zeman z postu premiéra, tak byla zlikvidována v ČSSD ta skupina, nebo to nebyla jakoby skupina, ten proud té sociální demokracie, co s ním sympatizoval. A já jsem teda, ale jako zůstala jsem tou členkou sociální demokracie a spousta lidí odešlo a pak mě požádala v Suverenitě, protože ji založili s Janou Bobošíkovou Jana Wolfová a Marie Baukajová, jestli bych kandidovala za ně, já už se teď nepamatuju kde, ale vůbec ne na žádném čelném místě, jenom doplnit tu kandidátku. A já jsem říkala, že ano. A to byl impuls, že mě vlastně vyloučili tenkrát za sociální demokracie. Mě to teda fakt nevadilo, protože tam to bylo tak, že nemohli ti lidé kandidovat na jiných kandidátkách. No a vlastně všichni ti lidé, kteří byli v tom myšlenkovém tehdy proudu toho Miloše Zemana, tak postupně opouštěli tu sociální demokracii. Já nevím, kdo tam je teď naposled, možná Jan Kavan, a to ani nevím. Jako všichni opustili tu sociální demokracii. No ale jako mě ta politika zajímala, tak jsem tak psávala a samozřejmě už tehdy do alternativních médií, protože v tom mainstreamu to nikdo nepublikoval. A pak jednou za mnou přišel Karel Janko, to je předseda České strany národně socialistické, a říkal, že se musí ty malé strany spojit, aby tenkrát bylo teda opravdu ten leitmotiv těch malých stran. Já jsem ho navrhla vystoupit z EU a z NATO. A on říkal, musíme se dát dohromady a sestavovat kandidátky, aby prostě tam nebyla to koalice, aby se nemuselo těch 5% hlasů, teda přes 5% hlasů, pak se to násobí těch 10-15. Takže musí jedna z těch malých stran, když se na tom dohodneme, se přejmenovat na Aliance národních sil. To jsme byli jako 3 lidi, já jsem tam byla za České mírové fórum tehdy a ti kolegové říkali, shodli se na té Alianci. No a teď jako tak se to nějak realizovali, ty kulaté stoly, snažili jsme se s těmi stranami dohodnout, ani se to moc nedařilo. A pak jedna strana, která se jmenovala Občané 2011, řekla, jako ty lidé odešli z toho čela, protože se chtěli věnovat něčemu jinému, už ne politice, a řekli, dobře, ať se tato strana přejmenuje na Alianci národních sil. No a to se stalo. Takže takové ty řeči, že jsem svrhla Karla Janka, to taková hloupost, to ani není možné. Přece když jste v jedné straně politické, tak nemůžete být v druhé. A Karel Janko je stále předseda České strany národně socialistické. A právě ten bývalý předseda těch Občanů 2011 řekl, že by si přál, abych se toho ujmula já, No a pak jsme už několikrát měli volby, takže já jsem i navrhovala kolegy, aby kandidovali do čela ANS a můžete se podívat na, nebo posluchači, podívat na zápisy, máme je veřejně publikované na těch našich stránkách. No takže takhle vznikla ta Aliance národních sil, vlastně, že navázala na ty občany 2011. A samozřejmě s tím Karlem Jankem a s těmi kolegy i nadále spolupracujeme. A jsme ve velmi přátelském vztahu, takže fakt jsem nikoho nesvrhla.
Vznikla Aliance národních sil. Ty jsi předsedkyní této aliance. A já se chci zeptat, kdy vznikla a s kolika stranama by se dalo spojit, aby ten význam Aliance národních sil byl opravdu velký, zásadní.
Ano, my se ani nebráníme tomu, že třeba tu kandidátku by podala jiná strana a my vůbec nemáme ambice, jako někdy teda chceme být třeba v tom čele, když chceme něco zrealizovat, ale to je fakt jako výjimečně, třeba řekneme, v Libereckém kraji bychom si přáli lídra. Jo? Není to tak, ale jenom to dávám jako příklad. A v tom jiném kraji zase vůbec ne, tam klidně budeme dělat křoviny. No, já musím fakt říct, zopakovat to, co říkám, ale teď je možná ne naposled. Není s kým spolupracovat ve většině případů. Protože lidé se mylně domnívají, že když někdo kritizuje Evropskou unii, že z ní chce vystoupit. Ale většina nechce. Většina chce buď zrušit jenom Lisabonskou smlouvu, anebo jako některé strany, aby byl zachován Schengen. Ale Schengen je volný pohyb osob, zboží a kapitálu, tedy to samé jako vlastně Evropská unie. Takže jestliže my chceme vystoupit z Evropské unie a z NATO, tak de facto můžeme jednat pouze s národní demokracií, která to má také v programu. A ty ostatní strany s náma jednat nechtějí, protože se bojí toho programu. Takže ty řeči, že tady každý chce být lídrem, nejsou pravdivé. Tady fakt ty lidé, ty strany nechtějí z té EU vystoupit. Já musím říct, že třeba teď v těch senátních volbách se i podporujeme s některými kolegy z jiných politických stran. Helenko, ty jsi zmínila toho pana Schwarzbecka, to je komunistická strana. My podporujeme a on podporuje třeba mě, pan Antonín Baudyš, to je to Hnutí Cesta, nebo paní Cimprichová, to jsou jednotní. Ale musím říct, ani oni, jsou to třeba jednotlivci, ale en bloc v té straně se nevěnují tomu, nemají tam a priori řečeno to, co je alfa a omega našeho programu, protože jinak se tady nic nezmění. Takže jediný, kdo to má, tak je opravdu národní demokracie. Možná teda ještě ta dělnická strana, teď nevím, jestli to neupravili, ale a ta národní demokracie a my to máme a my spolupracujeme a jsme jako taky celkem v přátelských vztazích. Takže není pravda, že ty strany, které mají podobný program, nespolupracují, spolupracují. Ale problém je, že většina těch stran má úplně jiný program. Jako příklad vezmu Trikoloru. Tak ta nechce ani vystoupit z EU, ani z NATO. Takže jak pak s těma lidma máte spolupracovat, když oni chtějí Čehy a vyhod? To je jenom taková ta kamufláž, že a to přesně dělají ta média, nebo jak jsme se o tom bavili ze začátku, je velký rozdíl, když řeknete, ta Evropská unie mi pije krev. A nebo když řeknete, musíme i hned vystoupit z Evropské unie. To je vlastně nepetiční rozdíl, ale lidé to mnohdy považují, že to je vlastně to samé, jenom jste to řekli trochu jinak. No, ta podstata je ale úplně jiná. To, že Trikoloře pije krev Evropská unie, tak ale mají tam pořád to setrvání. Tak. Takže ty strany, co tohle to mají v programu, tak s těmi spolupracujeme. A proč to považujeme za to nejdůležitější? Protože od toho se odvíjí naprosto všechno, ale naprosto všechno. Ta Evropská unie není žádný spolek jednotlivých států evropských. Ta Evropská unie je podřadné postavení státu, kterému vládnou nadnárodní hospodářské kartely. To je podstata Evropské unie. To nejde nějak reformovat. A jestli někdo říká, vystoupíme z té EU, nebo bude to referendum, což je nesmysl, protože ani ústava to neumožňuje. Musí se nejprve změnit ústava a ta se nezmění celostátním referendem, ale ta se změní v poslanecké sněmovně a v senátu. Takže tom... Já teď nevím, co jsem chtěla říct, čím jsem to chtěla dokončit. Nevadí, třeba se k tomu ještě dostaneme.
No, určitě se zamýšlím nad tím, když se dívám na billboardy pravicových stran. Pro Plzeňský kraj je to spojení pravicových stran, které říká, tuto je pravá volba. Je to spojení jak TOP 09, ODS, Starostů a nezávislých. Tak tam pochopili to, co bylo na levici úplně vždy jasné, že v jednotě je síla. My síly tříštíme a tím pádem nemáme takové šance.
No ale já nemám jako pocit, že bychom tříštili síly. Já mám pocit, nebo to není pocit, mám tu poznání, že jako... Tak vezmeme ty dvě strany, ty parlamentní, KSČ a SPD. KSČ nechce vystoupit z Evropské unie. Takže je úplně v tom proudu i těch pravicových stran. SPD nechce vystoupit z NATO. A to EU podmiňuje jenom referendem. Takže je taky v tom hlavním proudu těch pravicových stran.
Ano.
Takže jako oni všichni, nechci říct jako všichni jednotlivci, ale jako en bloc, z toho členství tyjou. Takže proto jakoby jsou pro, ale ty menší politické strany podle mých zkušeností, a fakt jsme jednali s x lidma, oni to fakt nechápou. Oni vlastně chtějí, ta jejich idea většiny, 98% té alternativy, tak chtějí jenom v tom stávajícím systému nahradit ty lidi. To jsem jednala s tou jednou stranou a to bylo jednání do zblbnutí. Já jsem říkala, tak o co vám teda jde? Vy to chcete zachovat tak, jak to je a jenom chcete tam být vy. A oni řekli, ano. A my to jako budeme dělat líp. Ale co pro Boha budeme dělat líp? Mně to přijde, jak když na zahrádce máte plevel a teď furt škubete to lupení, ale nikdy nevytrhnete ten kořen. A ten kořen, to je ta Evropská unie a NATO. Evropská unie v Lisabonské smlouvě a ve všech dokumentech je provázána s NATO. Evropská unie a NATO, teď mezi to se může dát rovnítko. Takže musíme vystoupit z obou těch organizací. A není pravda, jakože to nejde. Za první musí být politická vůle. Každá ta strana má povinnost to deklarovat. A nedeklaruje to ani jedna, kromě té národní demokracie a nás. A není pravda, že se neví, co by se dělalo potom. No samozřejmě teď nemůžete říct jako úplně... První týden bychom udělali toto, druhý týden bychom udělali toto, protože za A. Nevíte, jak se zachovají ti ostatní, ale musí tady být ten trend a ne se furt krčit a bát v koutku a říct, ale oni jsou na nás zlí, oni by nás poškodili. Proboha, teď nás poškozujou, od rána do večera
přesně
nás
tak
poškozujou. Teď i premiér řekl, kolik dáváme do Evropské unie a kolik tedy získáváme a kolik tam odchází kompletně i na dividendách, třikrát tolik, tak o co se jako bojíme? Tím, že tam přestaneme dávat ty peníze, tak si je necháme. Tím, že tady přestanou platit evropská legislativa, no tak budeme mít naši legislativu. Tím, že zavřeme hranice, no tak sem nebudou proudit migranti. Teď zrovna minulý týden v Evropském parlamentu předsedkyně von Leyen řekla, že se bude rušit Dublinská úmluva o těch migrantech, kdy se jako by mohlo o nich trochu rozhodovat a bude jednotná evropská migrační politika a budou je sem jako dávat, vozit a čeká se miliarda. Dovedete si to představit, miliarda migrantů. Já vůbec nechápu, na čem se tady váhá. A mimochodem článek 50 Lisabonské smlouvy vůbec nestanoví podmínky, za jakých se má vystoupit. Tam není napsáno, musí to být referendum. Já neznám jako další teda podrobnosti, když jsme potom viděli. Ale podle toho, co tam je řečeno a těch doprovodných, podle toho, co máme k dispozici, tak by stačilo třeba, aby se usnesl parlament nebo aby to řekla vláda. Takže je i podle našeho názoru nesmysl podmiňovat to referendem. A musím říct, že to nejenom, že tady třeba Karel Hais a já a ještě kolega nějaký pan Prinka, aby jsme si sedli a listovali v těch dokumentech a nenašli to, tak jsme řekli, že to tak je, to není pravda. My máme spoustu kolegů, několik, jmenovala bych dva třeba historiky, Jan Tesař z Francie nebo Petr Šnur, ten žije v Německu. Ti se zabývají Maastrichtem a Lisabonem a ta skupina kolem nich, to jsou analytici němečtí, francouzští, roky. Takže my ty znalosti máme, víme, jak to lze udělat. Aliance národních sil jako jedna z mála stran má opravdu kompletní rezortní program. My budeme předělávat po těchto volbách stránky. Připouštím, že to tam je nepřehledné, ale opravdu tam je napsáno, co se má udělat ve školství, ve zdravotnictví, jako ty hlavní tendence, kudy se má jít. Takže někdy se setkávám s tím, že říkají, no vy tady jenom vykřikujete, že se má vystoupit z EU a z NATO a nevíte, co dál. To není pravda a je to všechno na našich stránkách. Tam opravdu ta vize, jak by se to mělo rozvíjet ta společnost a co je nutné podniknout, tak to tam je. Ale jestli teda fakt jsme sebevrazi, jako je tím pádem TOPka, ODS a všechny parlamentní strany, no tak zůstaneme v té Evropské unii. Já tam teda fakt zůstat nechci, protože sebevrah nejsem. Ale takové ty řeči, že budeme teda volit menší zlo, tak ale pořád je to zlo. A je úplně jedno, jestli je to malinký zlo, co zůstane v Evropské unii, nebo velké zlo, co zůstane v Evropské unii. Skoro se začínám rozčilovat. Teď jsem se teda fakt nesmála.
Fakt je, že neexistuje žádný důvod, proč by se nedalo vystoupit, protože nám vždycky říkají, že to není možné, ale nakonec to, že to možné je, nám ukázal Brexit, vystoupení Spojeného království z Evropské unie. A mě překvapuje, že vědí politologové, a ten průzkum byl dělán někdy v lednu letošního roku, že Češi nechtějí vystoupit z EU a nechtějí referendum o vystoupení.
Já si myslím, že to je nesmysl.
Já totiž jsem přesvědčená o tom, že referendum mi dopadlo tak, jako dopadlo v Británii. Byli bychom na tom úplně stejně. Vystoupili bychom z Evropské unie.
Ale já to upřímně nechápu, proč lidi chtějí referendum a nechtějí mít jako referendum volby. Jako mě vůbec není jasný, proč jako požadujou, aby prvně byly volby a pak referendum, když už v těch volbách, a teď se bavím o příští rok, o těch parlamentních, tam budou mít možnost volit přímo strany, které chtějí vystoupit z té EU. A jak říkám, tady prostě není ani možné to referendum. Je ten článek, já teď nevím, jestli 9 nebo 10 ústavy, který říká, že nelze rozhodnout v referendu o podstatných náležitostech. Podstatná náležitost je, že jsme v Evropské unii a o tom nelze rozhodnout. Takže tady se prvně musí změnit ústava a kdyby se náhodou jako vůbec nechápu, jakým zázrakem by to celostátní referendum mohlo rozhodovat o této otázce, jakože už bylo stejně avizováno, že když by ten zákon byl přijat, tak nebude nikdy smět rozhodovat o vystoupení nebo setrvání v Evropské unii a v NATO. Ale i kdyby, dejme tomu, nějakým zázrakem k tomu došlo, tak nastoupí ústavní soud a ten to svrhne a zamítne, protože to tak říká ústava. Takže my musíme nejprve ve volbách zvolit ty strany, co chtějí systémovou změnu. Musí se změnit ústava a pak teprve může někdy být nebo nebýt referendum. Ale mezi tím už tady budeme mít 500 miliard migrantů. A mezi tím už tady nebudeme mít, ale už vůbec žádný český podnik.
Přesně.
Protože ta Evropská unie, to ještě jednou to zopakuju, to je nadvláda nadnárodních korporací nad národními státy. Tady jde jenom doslova a do písmene o volný trh osob, zboží a kapitálu. Tady vůbec nejde. Nejsou žádoucí národní státy, ani omylem. To je jenom panoptikum a Potěmkinova vesnice, ten Evropský parlament. Jenom aby se vlk nažral a koza zůstala celá, aby se ty lidi nechali omámit.
A když už se bavíme...
Já nejsem pro, aby se nekandidovalo třeba do Evropského parlamentu, když to tak je, protože prostě my jsme nedokázali změnit ta pravidla hry, tak teď jsou taková, tak se podle nich hraje a tudíž se nebude, jak často říkávám, nemůžeme čekat na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. Takže se v tom jsme taky třeba se angažovali, kandidovali jsme do toho Evropského parlamentu, ale to neznamená, že nechceme tu změnu systému. Ale ty strany to nechtějí. ODS to nechce, ANO to nechce, TOPka to nechce, KDU nechce změnu systému. No a ty ostatní strany taky ne. Jestliže to nemají v programu, tak nechtějí změnu systému.
A má-li být tedy změna ústavy pro to, aby mohlo dojít ke změně systému, pak je to jedna z pravomocí Senátu. To znamená, že bychom měli dobře volit, kdo bude senátorem na další období, protože tam může dojít k té úpravě ústavy.
No, já jsem byla na těch natáčení těch vizitek, jako všichni ti kandidáti, na senátora a tam jedna z otázek znělo, co by jako měl dělat ten senátor. No především by měl hájit národní zájmy a ne zájmy cizích mocností. To, co se děje teď v parlamentu. Vždyť tam on o hájení národních zájmů fakt nemůže být ani potuchy ve hlavách těch některých senátorů. Je to snad ani nenapadne, že by mohli hájit české národní zájmy. Potom senát rozhoduje třeba o pobytu našich vojsk v zahraničí. Teď nedávno schválil pobyt našich vojsk v rámci NATO v Mali. A děláme tam, co? Střežíme uranové doly pro Francouze. Za naše peníze proti místním lidem. Co pak to je normální? A to taky pořád opakuju. Po každé změně toho volebního období, jak se mění na třetiny ten senát, tak pak je změna, volí se nové vedení senátu. A ten šéf senátu je podle ústavního pořádku mužem číslo dvě v této zemi. Takže první je prezident a pak je šéf senátu. Kdyby se cokoliv stalo s jakýmkoliv prezidentem, nastupuje šéf senátu. Dovedete si to představit?
No, já tam Tajvance nechci. Já tam chci Čecha.
No, co se týče toho senátu, tak já jsem proto, aby vlastně byl, teď když to řeknu, tak možná lidi vyděsím, ale snad když to doposlechnou do konce, tak se mi podaří vyjádřit to, co jsem chtěla. Já si myslím, že bychom měli mít jednokomorový parlament. To podle všech těch srovnávacích analýz na ten náš počet obyvatel stačí. Jednokomorový parlament. Stačilo by, aby ten jednokomorový parlament měl takový počet těch zástupců, jako má senát. A nejlepší by bylo, kdyby se do toho jednokomorového parlamentu volilo stylem, jakým se volí do senátu. Protože to tady volíte jednotlivé lidi. Jako se volí prezident na obličej, tak tady volíte jednotlivé senátory na obličej. Takže podle mého názoru by měl zůstat jednokomorový parlament, styl voleb jako do senátu, styl kandidatury jako do senátu, ale kompetence, jako má poslanecká sněmovna. A k tomu přifařit ty malé kompetence, co má senát. Ale zatím to tak není. A jak jsem řekla, i jako do tého Evropského parlamentu. Takže my teď hrajeme na nějakém hřišti, kde jsou nějak rozdány karty. Takže se té hry zúčastníme, abychom posílili a mohla se ta pravidla měnit. Ale jestliže se budou volit strany, které nechtějí ta pravidla změnit, tak se prostě nic nezmění taky. No. To fakt záleží na lidech.
Právě proto, že mají tentokrát politické strany a politici strach, že lidé rozhodnou jinak, než tak, jak od nich oni sami čekají, tak je tu koronavir. S tím, že když nemůžeme volby zakázat z důvodu koronaviru, tak ale můžeme lidi strašit a strašit a strašit, aby se báli jít volit.
No, to tak je. A právě proto, ale podle mého názoru, nebo nejen mého, je to symbol toho, že ty volby mohou něco zmoci. Že to není pravda, že nic nezmůžou. My třeba jsme zjistili, když jsme kandidovali, já teď nejsi do těch eurovoleb nebo někam jinam, že tam v té volební místnosti, kde prokazatelně šla třeba celá rodina, čtyři lidi, prokazatelně tam hodili Aliance národních sil nebo Národní demokracii a pak při sčítání hlasu tam místo těch čtyř hlasů byly třeba jenom dva a jeden. Takhle se to falšuje, ale jde to jenom do 2%. pokud je ta masová volba, tak to nelze sfalšovat. Dají se falšovat volby do 2%, ale ne masově. No a takže ty volby opravdu mohou něco změnit. A fakt, jak řekl pan prezident, buď volby nebo Kalašníkov, tak já nevím, tak chcete se tady mlátit v ulicích, jako vyvolat občanskou válku, nebo použít teda ty volby. A jestliže lidé chtějí třeba přímou volbu a nedokážou ani jít přímo navolit někam, buď do toho kraje nebo do toho senátu, tak na co by jim byla přímá volba? Podle mého názoru by měla být povinnost volit. Protože jste občani a je to vaše povinnost. Je každého povinnost říci si, jak chce, aby byl ten svět uspořádán a ne tím tak pohrdat. A to se taky, to je takový, jak se ze začátku někdo ptal na ten osud a na tu karmu, když to tak nazvu, tak taky pohrdáte svým volebním právem, no tak vám ho vemou. Tak když vám to nestálo za to jít k volbám, tak jako proč byste měli to volební právo mít? A je samozřejmě pravda, že se obávají těch voleb a že nejen u nás, je to tak vlastně na celém světě, protože s těmi informačními technologiemi nejsou tak zavržení hodné. Tak samozřejmě teď už je k dispozici daleko víc informací, nejen ty informace, které nám dávají mass media a tudíž ty tři světové agentury. Ale už přímo u zdrojů si můžeme ty informace ověřovat, takže lidi jsou jinak informováni než třeba i před 5 lety, před 10 lety. No tak se nastoupilo tady k takovému různému omezení toho volebního práva třeba skrze koronavirus.
Já si myslím, že by měla být alarmující pro všechny voliče i zpráva mladého miliardáře, který chce věnovat 30 milionů pro politiky, kteří půjdou proti Babišovi a komunistům. To by mělo alarmovat všechny ty, kteří chtějí jít volit a chtějí volit právě Andreje Babiše nebo třeba komunisty, ale nebo třeba i lidi, kteří jsou stejného nebo podobného smýšlení, aby se nebáli a aby volit šli?
No rozhodně. Já už nevím, jak to jako říct. Jasněji. My jsme zrovna včera měli pouť v Trocnově a musím říct, že jsem byla tu chvíli smutná, protože i ty někteří naši přívrženci, což mě teda fakt jako ranilo, tak zase, no musíme volit to menší zlo, anebo ne, to nemá cenu jít k volbám. Tak já nevím, mám se postavit na hlavu, abych ty lidi přesvědčila.
No mě docela překvapuje i to, jak postupuje naše ministryně financí, která už není samý úsměv a tak hodná, ale jak jsem si přečetla na Seznamu zprávy v komentáři Jiřího Kubíka, tak už je to o tom plať a mlč a je tam také dost arogance, protože jsme se stali rukojmími úředníků a politiků, kteří za nic nezodpovídají a rozhodně nám nehodlají vysvětlovat své přešlapy, ale na druhou stranu zpráv o fungování finančních úřadů je hodně a vygradovali do absurdního závěru. Teď se vlastně stíhají ti, kteří dostali nějakou podporu a přepočítává se jim kontrolou všechno možné, jen aby se peníze zase zpátky vrátily, ale velkým firmám se tak nestane.
No přesně, protože jsou nadřazeny národním státům. Těch se to de facto vůbec netýká. Ani u nás, ani nikde jinde. A to je podstata té Evropské unie. My máme asi necelých 500 tisíc státních úředníků. A to je tak v každé zemi na ten počet obyvatel takové obrovské množství úředníků, protože se počítá s tím, že ti lidé budou volit jakoby ty své chlebodárce. A vlastně možná, že už to neplatí to pravidlo, jak jsem říkala, že lidé jsou daleko víc informovaní. Ale doposud to platilo, že jim stačilo, teď to řeknu jen tak obrazně, není to tak úplně vždycky, aby je volilo třeba u nás těch 500 tisíc, kteří půjdou k volbám volit, budou ty, co se volit mají, a měli vlastně zajištěný pořádek v té zemi. Protože ostatní se jako rozprskli do jiných těch politických stran nebo nešli k volbám. Ale teď už je to jinak. Teď už neplatí ta pravidla, která platila před 5 roky. Je to jako s válkou, jak se říká, že každý se připravuje na tu válku, která byla. a tím pádem, nebo ne každý, a tím, když se připravujete na tu válku a na ty prostředky té minulé války, tak prohrajete tu budoucí. Ale to samé je v politice. Už neplatí to, co platilo před 5 roky. Už se ta doba posunula jinam, takže my bychom to neměli posuzovat jako, a bylo to tak i po roce 89 a vždycky. Ale teď už je jiné to paradigma, jiný ten duch doby, jiná informační nasycenost těch lidí. Teď už je to jinak. Už nebudou platit přesně ta pravidla, jaká platila předtím. Ale když nevezmeme tu moc do svých rukou, no tak oni si ji vezmou sami. Takhle jednoduché to je.
Já také říkám, že vlastně nám tady ani nevládnou ti politici nakonec, ale spíše média, banky a neziskové organizace. Jak se na ty neziskovky díváš? Je jich pořád víc?
No, České mírové fórum třeba je taky neziskovka, ale všechno to financujeme my. Tady jde speciálně o ty neziskové organizace, které jsou placeny ze zahraničí, anebo z rozpočtu.
Ano, nebo státem.
Nejen ze státního, ale třeba i z krajských rozpočtů a podobně. To by nemělo být. Když jsou neziskové jako my, tak prostě ať se financují sami, ne kvůli zisku, ale nemají ten zdroj toho finančního toku v tom státu a v krajích a v Evropské unii, v OSN a tak. A je jasný, že by tady měl být taky platit ten zákon FARA. V Americe to je už od té první, nebo teď nevím, druhé světové války, už je to i v Rusku, že každá ta nezisková organizace, která je placena ze zahraničí a vyvíjí politickou aktivitu, tak má nálepku agentury, ani ne hanlivou, protože to je de facto pravda, a nesmí tam, jako je vedená jako agentura, ne jako neziskovka. A nesmí vykonávat tu činnost, kterou vykonává. A u nás, teď vůbec o to není politický zájem, teď letos dostali ty neziskovky ještě víc než předtím.
Tak, ano.
Tak proč pak volit ty strany, co jim dali ještě víc než předtím? To má pravdu fakt ten Sartori, Giovanni Sartori, ten politolog italský, který zemřel asi před 2 roky. A on říká, že 85% až 90% lidí volí a chová se proti svým zájmům, proti svému životu, proti zájmům své rodiny. A já jsem si říkala, to je strašný. Jako tak velké procento, když jsem to kdysi poprvé četla, tak jsem si, jako zdálo se mi to fakt divný, no ale teď to vidíte na každém kroku.
A hlavně každé volby.
No, tady si lidi volí své otrokáře. A potom ještě spousta lidí, jako v těch médiích, nebo já média teda nesleduju, ale mě někdy překvapují ty reakce na Facebooku nebo v jiných sociálních sítích. To jsme si jednou říkali s kolegou, že to je jako, že oni vezou ty lidi na popravu, tady nás. A spousta lidí z těch, co jsou vežený na popravu, říkají těm, co křičí. My nechceme na popravu, my jsme nic neudělali. Říkají potichu, nekřič tolik, ať nerušíš ty naše katy.
No, přesně tak to je. Pojďme se zastavit také u financování České televize a Českého rozhlasu, tedy u koncesionářských poplatků. Jsi pro, aby se zachoval současný systém financování, abychom si platili tato veřejná média?
No, mě by to nevadilo, když by to byla média jako státní. Jako pak už je jedno, nebo já nemám na to vyhraněný názor, jestli by to bylo ze státního rozpočtu nebo tady z těch poplatků. Ale není přece možné, aby ta média vystupovala protistátně, když je to z našich peněz. Ale když se podíváte, já teď nevím, na který materiál, té Evropské unie, takže tady zmíním toho, myslím, Jankovece jmenoval ten radní a ten to řekl asi před těmi 3 nebo 5 lety zcela jasně. Evropská unie určuje v každé zemi úhel pohledu těch veřejnoprávních médií, které jsou placeny, to je zase model Evropské unie, ty poplatky, které jsou placeny z poplatků lidí a ten úhel není pro národní. Takže i kdyby se zrušily teda poplatky, jakože se nezruší, protože jsme v té Evropské unii, tak se zrušit nemohou. I kdyby to bylo teda z toho státního rozpočtu, tak stejně by byl ten úhel pohledu zase, protože jsme v Evropské unii, ten proevropský a protinárodní, takže jako v té chvíli, když jsme v Evropské unii, je to de facto jedno. Ale hlavně se to nikdy nezmění, protože ta Evropská unie chce a ta legislativa je nadřazena té národní, takže ta chce, aby to takhle bylo financováno. Takže mně jakoby se zdá zbytečné o tomhle mluvit, protože to nemá řešení. A řešení je to vytrhnout kořeny a odejít z EU, jinak to je jedno, jak to bude placeno. Je to prašť jak uhoď. Bude to placeno ze státního rozpočtu, nebudeme to platit my, ale zas o to se zvýší odvody od každého člověka.
Znamená to,
počet větší.
Přesně, znamená to, že od nás ty peníze dostanou stejně vždycky zpátky, jako, ať už je to jakýkoliv způsob.
Ano. A nikdy to nezruší, protože oni ta média potřebují k ovládání toho lidu a to se taky říká, že nejsou jen tři pilíře moci, jako ta moc zákonodárná, soudní a výkonná, tedy vláda, ale pak je nikým nevolená, ta, která všechno udržuje v chodu a je to ta malta mezi vším, to je ta moc mediální.
Je to tak, protože sami vidíme třeba na tom příkladu koronaviru, že vlastně lidé, i když neznají sami vůbec nikoho, kdo by měl velké zdravotní problémy v souvislosti s covidem, neznají nikoho, kdo by jim z rodiny na covid, ne s covidem, ale na covid zemřel, tak přesto mají šílený strach skočit si jenom pro rohlíky právě proto, aby se nenakazili covidem, neboť denně koukají 20 hodin na televizi a poslouchají rozhlas a vlastně se dovídají pořád, že je všechno horší a horší místo, aby se snažila média uklidnit národ, aby jsme začali pracovat a ne, aby jsme se úplně položili.
No a to je právě, my vycházíme z toho, co by ta média měla dělat. Ale ta média mají úplně jiné úkoly. Ta mají právě úkoly tady udržovat ten chaos a vyprofilovat tu společnost a vytvořit tam takovou náladu, kterou jim dal zadavatel. My nejsme zadavatelem té nálady a těch médií. Ale podle mého názoru to souvisí, nebo my to často říkáme s kolegou v těch pořadech, je to celosvětová přestavba ekonomiky. A potom teď ještě se k tomu přidalo to, co se děje v tom Evropském parlamentu, jako ne, že by tam o něčem rozhodovali, ale to, co se oznamuje těm národním státům v tom Evropském parlamentu, že prostě se chystá ta obrovská sem migrační vlna a budou se ty migranti umísťovat. Takže i když budou mezi těmi státy zavřeny hranice, tak to vůbec Evropské unii jako nebrání v něčem. Naopak, je sem prostě nalifrujou, protože je to nadřazeno těm národním státům, to rozhodnutí té Evropské unie. A budou zavřeny ty hranice, takže ani je nebudeme moc dát zpátky. A ještě je tady velký problém, co se týče té ekonomiky, tak tady vlastně v Praze jsou, nechci říct, že většina hotelů, i když možná, že i většina hotelů, jenom tady v okolí, kde bydlím, tak jsou zavřeny všechny hotely. A samozřejmě, že ty lidi prodělávají a jsou na huntě. A tak se udělá to, že se jim zaplatí z těch evropských peněz ubytování za ty migranty. Takže ti hoteliéři budou rádi, že se zachrání. A tady jsou ohromné volné kapacity pro migranty. Ale to je jenom, že se to dá jako tak dedukovat z některých těch informací, co prosáknou na veřejnost. Ale vlastně nejsou k dispozici všechny ty informace. To jenom se nám vždycky řekne ten jeden krok. A pak zase další krok, ale ne až ten desátý krok, to grand finále, ale i podle těch jednotlivých kroků se tohle to přesně dá předpovědět. Takže i k tomu slouží tady ten koronavirus. Takže proto apeluju fakt, jestli abyste v krajských volbách volili ne vůbec ne ty strany parlamentní, ale například rozumné. Nebo podle toho, jak ty lidi znáte, musíte si s tím dát trochu práci, aspoň minimálně se v tom zorientovat. A v těch senátorských volbách vůbec ne ty strany toho demobloku. A jako absolutně ne. To pak budeme úplně ztraceni všichni.
Tak já si myslím, že se mohou podívat také do Německa, protože tam, když přišla ta největší migrační vlna, tak se právě tohle stalo, že všechny ubytovací kapacity různých hotelů, hotýlků, penzionů, které nebyly naplněné, tak patřily migrantům s tím, že města, obce, stát zaplatil jejich pobyt, ale já znám přímo jednoho majitele takovéhoto penzionu, který tam měl migranty. Jednak ten hotel tím skončil, protože do tohoto zařízení už běžní lidé společně s migranty nikdy nešli a pak také migranti mu ten jeho penzionek totálně zničili. Takže tam byla taková ztráta, že to rozhodně nenahradilo, že dostal od státu zaplaceno za ubytování.
No a teď mi řekněte, proč by tohle neměli udělat u nás, když to udělali všude jinde. A tady je ta kapacita, jak řekla včera, nebo ne včera, ale tento týden ta paní von Leyen, tak prostě v těch východoevropských zemích je ta volná kapacita, kam je přesměrovat. Takže teď máme, já nevím, za minutu 12, za vteřinu 12. Prostě jsou volby, je to jediný nástroj, který máme k dispozici a je důležité ho odpovědně využít. A jestliže něco, jak bych taky apelovala na to, aby si lidé uvědomili, že třeba něco ti politici říkají, teď mám na mysli konkrétně ANO, a zcela jinak jednají v zahraničí.
Ano.
Když to je tak úplně jako běžné, že nám něco řekne pan premiér, pak udělá opak, pak zase něco řekne, pak zase udělá opak. Tak aby se lidé nenechali opít rohlíkem.
Rozhodně bychom měli shrnout takové ty priority, které by měl mít každý politik, který chce být senátorem. Tak, aby se vyvíjel život v naší republice tím správným směrem. Aby jsme se ještě pořád měli šanci dostat z toho nejhoršího.
No já jako mám navrhnout, co si myslím, na co by se měli lidé
ano,
ptát.
Co by tam měly být ty priority, které by měly hledat v jejich volebních programech, v jejich prioritách, které mají třeba napsané na různých veřejných zdrojích?
Nesmí tam mít ty slinty. Já když jsem se podívala na některé kandidáty na Praze 9, jak mají volební stránky, já jsem se musela skoro smát. To je program typu. Chceme se mít lépe. Musíme se mít lépe. Je důležité, abychom se měli lépe. To není žádný program.
Jsme jedinou stranou, která zaručí, abyste se měli lépe. To jsem taky četla a smála jsem se tomu taky.
No to jako já, a oni to, já nevím, to myslí vážně, no hrozný. Ale já chci říct, že fakt ten nejmenší společný jmenovatel a to, ten bod, od kterého se všechno odvíjí, je opravdu, jestli jsme nebo nejsme v Evropské unii a NATO. To je úplně to nejpodstatnější. Takže ptát se jich. A ne, že vám řeknou, no mně se nelíbí Evropská unie, ale když by se udělalo tamhleto a musíme vyčkat a my jsme malí a nemůžeme a musíme se dohodnout s okolními státy a kdo se s nimi asi dohodne? Ta stávající politická elita s tou stávající politickou elitou třeba na Slovensku ne. Musí ta strana už teď sama o sobě anzik deklarovat ten svůj politický cíl. Takže podle, já nevím, přesvědčení, podle mého, ne podle logiky věci, ta nejzákladnější otázka, jak chcete zůstat v EU nebo v NATO, jestliže řeknou ano, ano, prostě není možné ty lidi volit.
Ještě tři otázky, které tady mám od posluchačů Svobodného vysílače CS. Tak nejprve otázka Jirky. Myslíte si, že by občané měli mít možnost předložit návrh zákona pomocí petice?
No ani jako nejsem teda proti tomu, jo, ale jakože by měli tím pádem zákonodárnou iniciativu. Jo, tak to samozřejmě je důležité, ale my v současnosti víme, že to vůbec nefunguje. Jako i když to tak není, ta legislativní možnost, ale i když dáte petici, tak si ji každý strčí za klobouk. Takže musí tady být jiné společenské klima, ale to samozřejmě, jako aby lid měl tímto zákonodárnou iniciativu, tak to jsem pro.
To znamená v některých mimořádných situacích, kdyby se opravdu zvedla velká vlna, tak by měli mít možnost pomocí petice předložit
návrh
zákona.
Ale oni třeba lidi udělali petici proti tomu Istanbulu a vidíte, jako nic se neděje. Já si nemyslím, že by to mělo být jenom v nějakých, jako že by tam bylo definováno, že jsou to nějaké světoborné události. Já si myslím, že by vůbec měl být definován ten způsob, jak by lidé určitě to nebude pak o hloupostech, měli mít tady tuto možnost.
Píše Karel. Zdravotnictví má velké problémy. Nedostatek lékařů, nedostatek zdravotního personálu, některé okresy nemají nemocnice. To znamená, že je velký problém dostupnosti a kvality péče, zdravotní péče. Co s tím?
No, musí být dát takový koncept zdravotnictví, který bude vycházet z toho, že zdraví je veřejný statek a musí být dostupné pro všechny. Jestliže si řekneme tady tohle, tak podle toho se pak začne plánovat a taky samozřejmě vzhledem k té stávající technice, která je vyspělejší, tak se začne plánovat ta síť nemocnic a podobně. Ale jestliže tady vycházíme z toho, že to je soukromá věc, jako všechno, že je soukromý, tak pak zase to plánování a ty privatizace a ta dostupnost bude mít úplně jiný rozměr. Takže nejprve je důležité si říct to, co říkáme my. Vzdělání to taky. Ale zdraví je veřejný statek, je to náš zájem, aby ta společnost byla zdravá a chceme, aby to bylo dostupné. A od toho se pak všechno odvíjí. Takže nejdůležitější je ten koncept. To ostatní pak už jsou jako realizační fáze nebo realizační způsob. Ale říct si, co tedy chceme. Já jsem fakt neslyšela od vlády ani od žádné politické strany, že zdraví je společenský statek. Chceme ho mít bezplatné a chceme, aby bylo dostupné. To třeba říká jenom v těch krajských volbách, chceme, aby bylo dostupné. No a co, když ten koncept toho rozvoje je úplně jiný, že zdravotnictví je biznis?
Přesně tak.
A říkáme, ne, zdravotnictví není biznis. Zdravotnictví a zdraví je celospolečenský statek a není to biznis. Nemají se na to vztahovat parametry zisku.
Já jsem přesvědčena o tom, že zdravotnictví jako takové bude mít velké problémy, protože ještě zatím nikdo za posledních 10 let nedefinoval, kam by se mělo zdravotnictví ubírat a jaký by měl být cíl v té dostupnosti nebo v tom poskytování zdravotní péče občanům naší republiky. A volají potom jak lékaři, tak zdravotní sestry, ale volají potom i učitelé na lékařských fakultách, volají potom i ti, kteří jsou v lékařských komorách, lékařské odbory, protože vlastně ta cesta není jasná. Jak má vypadat zdravotnictví třeba za 10 let?
No, ale já bych řekla, že některé ty organizace potom volají, ale že jsou to jenom takové výkřiky do tmy. Jestliže všichni vychází z toho, že zdravotnictví je především biznis a zisk, tak jako je to volání na nic. Já si myslím osobně, že bychom se měli vrátit ke vzorům před tím rokem 89, protože to tady byla de facto dokonalá síť pokrytí.
Ano.
Nemocnic, v každém městě byl lékař ordinace, vždyť se na tom pracovalo od války a ve chvíli, kdy to bylo dovedeno k dokonalosti, tak najednou prsk a všechno se začalo rušit.
Ty jsi zmínila několikrát školství. Školství je velkým oříškem. V době koronaviru zřejmě dojde opět k zavření škol. Děti už nebyly ve škole vlastně půl roku. Teď to vypadá, že opět nebudou ve škole. Je to záměr?
No, jednoznačně. Ale oni zase, nikdo se tím netají. Teď v té agendě 21, kterou rozpracovává už x desítek let každé ministerstvo, každá obec, tak ale v těch původních materiálech, které byly schváleny, to tam je řečeno. Není tam slovo debilizace obyvatelstva celoplanetární, ale je tam řečeno doslova a do písmene. Já jsem kdysi ukazovala tu brožuru v originálu, je to v jednom videu, je tam ta strana uvedena. Tam je řečeno, že více vzdělaní lidé spotřebují více zdrojů. Takže je potřeba, aby se spotřebovalo méně zdrojů, aby lidé byli méně vzdělaní, teda úplně blbí. Proto ta celosvětová snaha o zavírání škol, tohle bude úplně ztracená generace. Jde o debilizaci lidí, jednoznačně, podtrženo červeně 150krát.
Je tu poslední otázka, otázka Soni. Měly by se do školek přijímat neočkované nebo nedoočkované děti? Jak to je s očkováním? Já jenom přidám, že jsem si přečetla na Facebooku, že by mělo dojít k očkování nás všech, že prostě pokud se nenecháme očkovat, nebo pokud si nenecháme udělat test, pokud budeme natrasováni, tak nám nikdo nedá potvrzení, aby jsme mohli jít do práce, že budeme mít velké problémy s tím zůstat neočkováni a zůstat bez testů.
No, za první. Jsou samozřejmě studie, které říkají, že neočkované děti jsou zdravé, vždyť příroda je nejdokonalejší. Nejdokonalejší je příroda, my se snažíme jakoby nahradit nějak přírodu. Takže by to mělo být dobrovolné, ne povinné. Co se týče tady těch úvah, jak by to mělo být, tak to vychází, jednak já jsem to uvedla v některém tom projevu. V Davosu to bylo oznámeno už v lednu letošního roku. Ale hlavně to vychází nejen ze Světové zdravotnické organizace tyhle direktivy, ale i ze Světové banky. A skoro všechny státy jsou členem Světové banky. A ta publikovala veřejně dostupný materiál, který se týká, nevím, jak se teď přesně nazývá, ale týká se covidu a je tam řečeno, že první, a to podtrhuji, první fáze covidu, té jako krize, se odehraje v letech 2020 od 2. dubna a skončí 31. března 2025 první fáze. A že v této první fázi mají být všichni očkováni, že k tomu má být využita armáda. To už se děje v Dánsku. To myslím před asi 4 měsíci proběhla tahle ta informace. A ta mezinárodní vakcinologická společnost, v jejím čele nevím, kdo je, ale finančně ji podporuje Gates, stejně jako Světovou zdravotnickou organizaci a tyhle ty firmy, big farmy, tak tam je jasně řečeno, že každý má mít to ID. A taky to zaznělo v Davosu. Jmenuje se to projekt ID 2020, což je identifikační data jako identifikační číslo. Že nejde jenom o prosté očkování, tak jak se nám snaží namluvit. Ale že tam bude ta RNA, která pozměňuje naší DNA. A navíc tam ještě bude buď nanočip, nebo kód, nebo nějaká ta látka, že to vlastně budete mít tím pádem identifikační číslo. Takže to taky nejsou jenom nějaké úvahy nebo konspirační teorie. Je to přímo na stránkách Světové banky. Je to přímo, když ta videa jsou k dispozici, kdy o tom zcela jasně hovoří v tom Davosu, tak to prosím vás, berte v patrnost a pojďme se tomu bránit. Mě fakt úplně přivádí k šílenství, buď že ty lidi to akceptujou, jako no to bude hrozný, to budeme chudáci a nezvednou ani ruku, aby se tomu bránili, ani nejdou k těm volbám, aby se bránili, a nebo že jsou takový odevzdaní, úplně laxní, to teda fakt nedokážu pochopit. Jak je to strašně jednoduché tou společností manipulovat. Třeba to bude, nebo ono by to bylo jiné za pár let, jako dnes je to jiné, než to bylo před 5 lety. Takže oni hrají o čas, ale my taky. Protože jestliže se podaří všechny naočkovat a bude nám pozměněna DNA a ty děti budou, když se říká, že bude očkování a projeví se ty účinky negativní na zdraví a třeba na životě až za 3 roky, no tak co pak, když tady polovina lidí bude mrtvých, anebo budou podivní, tak to už pak fakt budou volby na nic.
Tvé přání na závěr.
Přání na závěr? Já jsem kdysi četla, ale už fakt nevím, čí to bylo moudro. A to bylo, s kýmkoliv se setkáš, tak ten tě potřebuje. A byla to součást nějaké povídky. Tak já bych měla takové přání, aby každý, kdo si tato slova poslechne, tak aby se nad tím zamyslel a když tak, pokud s tím souzní, tak ty informace šířil dál. A to co nejrychleji, protože všem nám jde o čas a našemu státu jde o život a o existenci. Takže to je moje přání na závěr. A jinak moc děkuji za tuto možnost vystoupit a za pozvání.
My také děkujeme. Já děkuji za sebe i za posluchače Svobodného vysílače CS za velmi příjemné chvíle a za tvou návštěvu. Naše povídání s Helenou na rovinu v tuto chvíli končí. Vám, vážení posluchači, přeji příjemné další chvíle se svobodným vysílačem CS, krásné dny a hlavně šťastnou ruku ve volbách, protože já věřím, že volit půjdete a nenecháte se zastrašit ani covidem. Na to totiž mnozí čekají, proto nemějte strach volit. Strach by měli mít ti, co v politice už dávno nemají co dělat. Vyměňte je společně s námi všemi, kteří půjdeme volit, za odborníky a za slušné lidi. Naslyšenou.
Když ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahatý v opice, brontosaurus válcoval jim silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál a Lido obsi hrál. Když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl paraple, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal. Nebyla krize a k tomu času byla fůra. Lidi byli nevinný, nebyla cenzura, nečtli noviny. Jak dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škeble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů a 5 dinosaurů k tomu, všechno se mu stálo málo, kolo čím dál více stálo, až nakonec přišel na to, že chce za to kolo zlato, za kulatý, za skulatý. Tak vznikly peníze, tak vznikl člověk bohatý a první krize, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat, a ostatní z nouze začali pracovat. A tak vznikla třída, která nemá nic, vedle třídy, která chce mít čím dál víc. Z toho vznikly spory, půdky, šarvátky, místo dobytka jdou lidi na jatky. Ze škol a nemocnic dělají rujničky a z univerzit natříví kůlničky. Rozbili domy, rozbili stromy, až se naučili rozbíjet i atomy. Atomické éře, život bude legrace, kupředu se péře, civilizace. Už nebude práce třeba, atom zadělá na chleba, atom nám vypere prádlo a přitom vyškvaří sádlo. Energii atomickou nahradíme práci lidskou, nahradí nám všechny stroje, elektřinu, nafty, stroje, rozpustí moři ledovce, do roviny srovná kopce, v sopce požáry uhasí, Saharu zavodní. A bez ohledu na rasy budem žít jak bratři rodní, až spatříme dům. Z Kordilér až po Pamír, bez pánů a sluhů, budem slavit mír.